Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз ми будемо говорити про Мелітополь, українське місто, яке залишається, на жаль, тимчасово окупованим. Ми пам'ятаємо про те, що кажуть військові експерти, що саме для звільнення півдня Мелітополь є стратегічно важливим містом. І про те, що там зараз відбувається, будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Віктор Майоров. Він є автором подкасту «На відстані. Портрети Мелітополя». Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Ну от те, що дуже цінно, це те, що ви записуєте історії мелітопольців і тих, хто зміг виїхати так з тимчасово окупованих територій. Але хочу почати все-таки нашу розмову з вашої власної історії. Я розумію, що ви серед іншого працювали в управлінні культури та молоді Мелітопольської міської ради, і що ви на початку окупації залишалися там. Що ви побачили в ці перші дні?
Ну, чесно скажу, що дуже важко згадувати саме ті хвилини, ті години, тому що була невеличка паніка від того, що інформація дуже швидко змінювалась. Тобто, знаєте, як люди між собою, вони говорили постійно, що росіяни, вони вже біля Мелітополя, там, що вже там в партизанах біля Генічеську, там вже російські прапори. І, звісно, деякі мелітопольці їхали перевіряти, і, слава Богу, це було не так. Там ще наші хлопці, прикордонники давали бій, тому що, на жаль, біля Генічеську там прям вони лежали, там були БТРи збиті, і це було, ну, дуже лячно на таке дивитися, коли там наші приїхали звідти, тому що вони намагалися дізнатися, скільки у нас є часу, щоб підготувати якийсь там гуманітарний штаб і так далі. Але для мене особисто, для моєї родини, все почалося саме зранку, коли вдарили по нашому аеродрому. Там були такі хороші прильоти, і ми там евакували з авіамістечка деяких людей, які не могли, ну, були без машини, і треба було це зробити. А потім ми були всі в Палаці культури Шевченка, ми там робили гуманітарний штаб, тобто туди приїжджали люди з авіамістечка, в яких вже були розбомблені через ракети там будівлі або потрощені там вікна і так далі. І ми їх приймали, ми їх заспокоювали, ми намагалися їх розселити десь більш-менш безпечно. От, люди зносили консервацію, це я вам чесно скажу. Знаєте, завжди кажуть, що Мелітополь – це ж такі ворота в Крим, завжди були. І в нас люди такі, вони завжди люблять щось продати, щось купити, вони такі завзяті. А тут люди відносять останнє, це було мега круто, я таке бачив в Мелітополі вперше.
Ну, знаєте, я пам'ятаю, був опублікований репортаж в американському виданні «Нью-Йоркер», там серед іншого журналіст, автор цього репортажу, він говорив з Іваном Федоровим, мером Мелітополя, і той розповідав, що, ну, от, коли почала заходити військова техніка російська в місто, що у нього на озброєнні було щось там, пару екскаваторів, здається, декілька якихось лопат, щось таке. Чи справді можна зараз говорити про те, що місто, ну, зовсім не було готове для того, щоб оборонятися?
Дивіться, просто, щоб ви розуміли, що таке оборонятися. Коли ми дзвонили нашим друзям з Генічеську по селам, щоб ви розуміли, колона з танків і з бронетехніки була повністю забита траса Харків-Сімферополь від Оленя, це Якимівка, поворот на Кирилівку, до Генічеську, це приблизно 47 кілометрів. Вона була повністю в два ряди забита військовою технікою. Як ви думаєте, як це можна було обороняти? Коли в навіть якась там у нас транспортна частина в Мелітополі, це люди, які підготовують літаки, це не ті люди, в яких є там БТР, є там що ще. І хлопці, які все одно ж були сутички, наші військові ж там були, і вони намагалися якось ворога відтягнути, але коли, наприклад, у вас 4 танка, а у ворога їх 50, ну, я не думаю, що це буде успішно.
Я впевнений, що це не може бути успішно. Ну, і, звичайно, якщо ви кажете про 47 кілометрів забитих військовою технікою російською, то цьому неможливо протистояти. А чи можете розповісти, якими були, ну, з того, що ви, звичайно, знаєте, якими були оці сутички перші з окупантами?
Дивіться, переважно це було в центрі міста, біля СБУ, біля, Ну, це у нас називається вулиця Богдана Хмельницького. От, і є там відео, я дивився, мені мелітопольці, з якими я спілкуюсь в подкасті, вони навіть показували відео, хто був в центрі в той час. Це були, ну, звичайні бойові такі моменти, знаєте, саме вуличні стрілкові бої, бо хлопці стріляли, були декілька БТРів, які там в один одного шмаляли, але, ну, треба розуміти, що, ну, це не було шансів, це, знаєте, мені здається, що це просто запугати трішки росіян, щоб в цей момент можна було на Васильівці зробити реальну оборону і вже зустріти їх як треба. Тому що поки хлопці бігали по Мелітополю в різних районах і намагалися росіянам показати, як мені здається, об'єм такий, знаєте, щоб вони думали, що в Мелітополі їх настільки багато. І по суті так і було, бо з перші дні росіяни не так активно заходили в місто, знаєте, як до себе додому. Тобто вони прям боялися, вони там не заходили одразу у всі адмінбудівлі і тому подібне. Тому я думаю, що це спрацювало, тобто це їх трішки зупинило. І деякі ж поїхали в обхід, у нас є дорога на Бердянськ, як ви знаєте, і дуже багато техніки саме почало їхати туди, на Бердянськ, на Маріуполь. Тобто в місто майже не заїжджаючи, ну, як ми думали.
Ну, от зараз, ми, от зараз ми маємо таку доповідь від, господи, Королівський інститут, здається, з озброєнь. Це називається, зараз, здається, неправильно назвав назву, але сьогодні з'явилася ця новина про те, що росіяни, вони купили десь там 800 чиновників, ну, така цифра називається, 800 чиновників, які українських, звичайно, які були готові нібито перейти на їхній бік. У Мелітополі, чи ви спостерігали людей, які казали, ну, та ні, слухайте, Росія, це ж добре, давайте, давайте здавати, не те, що здаватися, давайте піднімати російські прапори, караваї діставати і зустрічати освободітелі?
Ну, прям з караваями навряд чи хтось буде зустрічати. Я вам скажу чесно, що в 2014 році я бачив набагато більше людей, які хотіли в Росію. І це дуже просто, тому що Мелітополь – це черешня, це сільхозпродукція, яка в першу чергу, там помідори, огірки, вони всі, як і Херсонська область, вони всі йшли на Москву в першу чергу, тому що там більше платили. І люди, які не хотіли оформлювати, дати якісь там документи на Європу, наприклад, тому що там же треба, ну, знаєте, як у нас люблять, простіше, що простіше, то ми і робимо. Було багато, якщо ви подивитесь на фотографії, на відео руського маршу в Мелітополі і як з ним боролися. Ну, я тоді думав, що ми Мелітополь втратимо. Але коли до нас почали приїжджати переселенці та ВПОшники наші з Донецька, з там з Маріуполя також приїжджали, тоді ми відчули, що таке війна, тоді в 14-му. І люди одразу почали бачити, ну, що таке Росія. Тому прямо таких, як там 800, чи ж там більше, там, знаєте, там 80% були проукраїнські. Завжди є старі люди, не хочу ображати нікого, але старі люди – це, знаєте, такий розсадник сепаратизму, тому що вони думають, що молодість можна повернути, от, тому вони, можливо, і були там раді зустрічати. А так, звісно, там ОПЗЖ і вся ця історія, вони, звісно, чекали. Просто ніхто про це ніколи не говорив.
От знаєте, ми пам'ятаємо, звичайно, 14-й рік, і як оці руські марші, вони проходили багато де, так, і в Дніпрі, і в Одесі, і в Харкові, і в Мелітополі, і в Херсоні. А от як тоді, ну, вдалося відстояти місто? Як тоді вдалося зробити так, щоб оці люди, які, ну, все це ініціювали, не почали захоплювати адмінбудівлі? Ну, те, що ми побачили, скажімо, в тому самому Донецьку.
Я думаю, все дуже просто. Та меншість людей проукраїнських, вона настільки завзята і настільки, знаєте, така по-хорошому без голови, що вони готові, як і зараз, якщо ви подивитесь відео, якщо ви були б з нами на мітингах, ви б бачили, як мелітопольці кидалися під машини, виходили там і стріляли, і, ну, вони жертвували всім заради там проукраїнської своєї позиції. Тому що ви ж самі прекрасно розумієте, що у багатьох тих, хто ходив на мітинги і так далі, вже немає квартир. Або вони просто, так скажемо, стали набагато вільнішими від меблів, техніки і тому подібне. Дуже багато на підвалах. Серед них мій друг Влад Гнідага, який вже майже рік, точніше вже рік і декілька місяців, він досі в заточенні, тобто він його викрали. Це людина, яка ходила на мітинги, був один із таких, знаєте, не з організаторів, але з тих, хто допомагав. Тобто тоді так само, слава Богу, у нас тоді був секретар Сергій Мінько, він зараз народний депутат, той же Іван Федоров, тобто це була та команда, і вони також були проукраїнські. Тобто влада, яка на той час була, вона була проукраїнська, і це нас врятувало.
Зрозумів вас. Розкажіть більше про вашого друга, так? Ви кажете, що він більше року перебуває в російському полоні, і ми розуміємо, що це звичайна практика окупантів, так? Вони захоплюють, викрадають всіх, хто мають проукраїнську позицію, і не тільки, вони можуть просто підозрювати, що ви маєте таку позицію, що ви там співпрацюєте, як вони кажуть, з правим сектором, там в них от такі дуже старі наративи залишилися. Розкажіть історію вашого друга.
Все дуже просто, як почалася війна, він виходив на мітинги з друзями, він допомагав бабусям по району своєму, ну і не тільки бабусям, просто переважно, знаєте, коли у нас у молоді, в принципі, в Мелітополі залишилися або старенькі якісь люди, або бабусі, дідусі, які, коли почалося це мародерство, коли почалося дефіцит продукції, то треба було якось їх годувати, і от саме цим він і займався ще з друзями, от, і просто одного дня в нього забрали мобільний телефон. Ми йшли по вулиці, російські військові, і сказали, що забереш тільки в комендатурі. Ну, от. І він пішов в комендатуру забирати мобільний телефон, тому що йому сказали, що прийдеш. От. І він більше не повернувся. От. Були відео з ним. І з нього зробили рецидивіста, але якщо ви подивитесь то відео, то там у людини зламаний ніс, там видно по очам, що в нього великі синяки. Ми намагалися мати його, всі намагалися щось зробити, якось його витягнути, але досі це не можна, і обміняти його не можна, бо він цивільний. Тобто вони йому інкримінують те, що він наркоборон, що він і зброю має, і наркотики, і все підряд. От. Але це все через те, що він був дуже ярким, і ну, ви можете подивитися, якщо відео з Мелітополя, як і Путіна палили під дулами автоматів російських і тому подібне. Тобто оцей радикалізм, на жаль, він зіграв таку злий жарт, і ми досі, ну, наразі от в мене немає інформації, що з ним, як він, ну, начебто кажуть по російським паблікам, якщо там дивитися, він там мількав, як начебто його судити хочуть. Але, ну, на жаль, чіткої інформації ми ніколи не дізнаємось, тому що вони навіть списки іноді не ведуть. Ну, щоб ви розуміли, коли почали шукати в комендатурі, він там був, але його навіть не записали. Ну, тобто, ви стучитесь, кажете, нам треба такий фото показувати. Вони по фото, наприклад, пам'ятають людину, а він в них ніяк не записаний. Тобто знайти його нереально.
Ох, ви знаєте, ми тут буквально два дні тому говорили з експерткою координаційної групи з визволення полонених в Генштабі ЗСУ. Ірина Баданова була в нашому ефірі. Вона розповідала, що от, звичайно, російські окупанти використовують саме українських цивільних громадян, просто українських громадян, які не є військовими, не зовсім не дотичні до військової справи, саме як заручників. Так? І от, що дійсно не розповсюджується ніяким чином обмін полоненими, ну, тому що навіть такої конвенції немає. За всіма конвенціями вони не мають права тримати цивільних громадян так в полоні. Але це відбувається. Ми останнім часом багато чуємо новин про бавовну в Мелітополі, про різні прильоти, про якісь вибухи з представниками окупаційної влади. Чи ви знаєте, ну, чи є у вас можливість спілкуватися з тими, хто там залишається? Що вони про це розповідають, якщо розповідають?
Звісно, ми спілкуємось з певними мелітопольцями, про яких я не буду говорити. Так скажемо, долітають чутки. Та бавовна стає регулярною. Вона була таке невеличке затишшя. Десь там місяць тому, що, знаєте, вона була дуже так рідко. Але, слава Богу, наші ЗСУ б'ють дуже мітко. І от остання бавовна – це був ремонтний цех їх. Тобто, да, там в депо вони загатили. От, я вам так скажу, що коли чують мелітопольці бавовну, там тих, з ким я спілкуюся, тих, кого я знаю, мені там писали, що ми зустрічаємо її з посмішкою. Воно, звісно, страшно, тому що переважно це вночі, в комендантську годину, і там, коли ти спиш, там вже їх немає, тривог і щось таке. От, то вони одразу страх, а потім посмішка, тому що є відчуття, що про нас не забули. І ось це відчуття, дякуючи ЗСУ, мелітопольці можуть вірити і чекати. Тому що я вам чесно скажу, наприклад, молоді люди, вони чітко розуміють, що ЗСУ прийде, і вони не зневіряються. А от люди постарше, вже пройшов рік окупації, і там змушують робити паспорта, в тих, у кого немає паспорти, їх або виселяють, або змушують все одно брати паспорта, забирають будинки, і ви все одно підчиняєте, ну, ви підкорюєтесь цій системі, на жаль. От, і люди дуже чекають.
Слухайте, ну тут все зрозуміло. Ми говорили, коли з херсонцями, пам'ятаєте, так, ну там 8 місяців перебував Херсон під окупацією, і звичайно, що люди, українці, в величезній депресії, тому що постійно з'являлися новини про те, що от вже ЗСУ десь поруч, ось вже там, я не знаю, якась вулиця на околицях Херсона вже звільнена і так далі. І постійно це, звичайно, спростовувалося. І, ну, і через це можна зрозуміти цей тиск, цей психологічний насамперед тиск, який мають наші українські співгромадяни, які перебувають на окупованих територіях, а Мелітополь, ну, вже більше року окупований. Я от про що ще хотів запитати. Ви сказали про те, що, ну, і ми чуємо це, що росіяни максимально намагаються роздавати оці свої паспорти з їхньою двоголовою куркою. І ми також розуміємо, що щодо тих українців, які ці паспорти отримують, одразу велика загроза мобілізації в російську армію. Чи щось відомо про те, як мобілізація серед наших українських громадян проходить в окупованому Мелітополі?
Я знаю певну інформацію серед молоді, те, що дуже сильно поки більш агітують, ніж, знаєте, забирають. От прям, щоб насильно забирати, у мене знайомих немає. Знаю, давали повістки, типу, прийти в воєнкомат. От, або ви ж самі розумієте, що коли немає системи, то є корупційна складова велика, і можна порішати оці всі моменти. Тобто є спеціально люди провокують, щоб їм щось дали, якісь гроші. Тобто вас можуть запугати. Я знаю, в мене є товариш, якого просто зупинили на машині, забрали, відвезли, побили, сказали, або ми тебе забираємо, зараз взагалі тут нам будеш окоперити, або заплатиш гроші. Він навіть не знає, хто його забрав, розумієте? Тому що це були просто люди в військовій формі. Тобто він не знає, це там якісь перевезуті мелітопольці, колаборанти, чи це російська армія. Ну, тобто це точно були слов'янська зовнішність, тобто там не чеченці. Але він каже, я навіть не зрозумів, хто, бо це так сталося дуже сильно. Тому вони більше, вони пропонують всім гроші, розумієте? Вони зараз хочуть бути дуже хорошими, вони хочуть показати, що Україна не дає грошей. І оці гроші, навіть якщо вони не дають гроші, то вони дуже сильно обіцяють.
Так, розуміємо, як це працює. Ну, їм самим обіцяють багато грошей для того, щоб мобілізувати росіян, щоб вони йшли сюди в Україну та поверталися в чорних пакетах. Їм також обіцяють, ну, величезні виплати. Я також, знаєте, прочитав на сайті РІА Мелітополь, це от наша колега Світлана Залізецька займається цим сайтом, там виходить багато новин про окуповані території, тимчасово окуповані території Запорізької області. Вона, серед іншого, там з'являлася новина про те, що можуть бути досі поширеними доноси. Ну от буквально вчора була новина про те, що в Мелітопольському районі, в одному з населених пунктів, там почалися якісь перевірки з боку окупантів. Вони почали робити те, що називається шмон, так, перевіряти телефони, шукати якісь боєприпаси, я не знаю, в сараях і так далі. Ну і там згадується саме те, що от будь-який такий донос може стати дуже трагічною подією, ну, тому що оцих людей, на яких такі доноси роблять, то, ну, звичайно, їх одразу затримують. Наскільки це поширена практика?
Це дуже поширена практика. Ви повинні розуміти, що є два види доноси. Є донос грошовий, тобто ви можете здати якогось там або військового якогось в минулому, бо, звісно, що ті військові, які реально військові, вони всі повиїжджали, тому що, ну, іншого шляху не було. От. Або є ще такий, знаєте, сусідський донос, я називаю це. Тобто, коли ви, наприклад, посварилися з людиною, або вам подобається його квартира, або будинок подобається. І ви можете зробити донос, сказати, та я там в нього бачив зброю якусь. Або та він там казав, що Путін поганий, наприклад, або що гауляйтер поганий, або що він хоче все підірвати, наприклад. І все, і завтра до цієї людини приїдуть. І можуть щось забрати, можуть там його забрати, можуть виселити. І таке дуже поширено. Дуже поширене, тому що, ну, самі розумієте, немає такої, знаєте, гілки правосуддя, там же ж немає судів нормальних, там нічого такого немає. Тобто у вас є шанс заволодіти, наприклад, маєтком. Або є просто, що хочуть продати будинок, чи щось ще зробити, знаєте, комусь віддати. Таке дуже поширене, на жаль. Але це, розумієте, це від того, що вони обіцяють їм, наприклад, я чув таку байку від них, вони обіцяють людям, що, ну, наприклад, ви можете обрати там будинок, якщо вам подобається, якщо ти будеш з нами співпрацювати, от там в тебе немає будинка, да, там, ти приїжджа або там ти з якогось села, от тобі будинок, на там працюй, от тобі будинок. Але ви ж розумієте, що це чий-то будинок, просто віддали ключі людині або просто зламали двері і от живи.
Ці люди мають розуміти, що от за ці доноси вони будуть нести відповідальність після звільнення Мелітополя. Ну, або вони мають втекти в Росію, так? І ми розуміємо, що ці всі будинки, які вони зараз захоплюють, чужі будинки, чуже майно, що вони також не зможуть ним володіти. Але, звичайно, люди дуже часто вони не мислять більше, ніж, там, я не знаю, на місяць, більше, ніж на декілька тижнів. Ну, і, звичайно, під окупацію, мабуть, також трошечки мізки в них виключаються. Тут ще такий момент, от, розмовляючи з Іваном Федоровим, так, мером міста, ми почули інформацію про те, що військових, ну, тобто окупантів там зараз, можливо, за його оцінками, так, більше, ніж жителів, які там залишилися. Ну, от 150 тисяч було приблизно до окупації, приблизно 50 тисяч, за різними оцінками, може залишатися в Мелітополі. То щодо військового складу, хто там, що там, от що ви знаєте про те, що собою являють саме військова частина, скажімо, населення Мелітополя?
Дивіться, по моїй інформації, там все напливами, тому що є залізнична дорога, і ця залізнична дорога, вона така є логістичним хабом. Тобто влітку, наприклад, минулому влітку, коли вони і на Херсон відправляли військових, вони все робили в потягах, і тому дуже багато було військових, незрозумілих, як кажуть місцеві, то були походу зеки, тому що їх охороняли військові, тобто військових охороняли військові, розумієте? От, і отаких от дуже багато чмонь всяких. Але я вам чесно скажу, що дуже багато військових, або це ФСБшники, тут, ну, я не знаю точно, але вони в цивільному. Тобто вони перевдягаються, вони в цивільному, вони ходять серед населення. І це є, тому що мені розповідають знайомі про те, що вони не розуміють, що їх говірка, тобто їх російська мова, це не російська мова, яка є в Мелітополі. І тобто відчути людину, яка з там якоїсь Росії, та там з якогось містечка, з говоренням оцим своїм, це дуже відрізняє. Тому я там знаю історії, коли на заправках людина заправлялась, і діда, який заправляє їх, він розмовляє такою російською, знаєте, московською прямо, і розповідає, що він тут все життя живе, а коли в нього спитали, з якої він вулиці, він навіть і не знає. Ну, тобто він там сказав Леніна, ну, а в нас Леніна вже давно немає вулиці. Ну, тобто...
Так, зрозуміло. Вони ж таки, такі речі вони потім записують і розповсюджують у якості пропаганди. Ми можемо почути і цю говірку, про яку ви кажете. Ну, це саме такі корінні українці, які дуже довго проживають в тому ж Мелітополі. Пане Вікторе, дуже дякую вам за цю розмову і дякую от за ваш подкаст. Нагадаю, Віктор Майоров, автор подкасту «На відстані. Портрети Мелітополя», був з нами на зв'язку. Цей подкаст ви можете послухати для того, щоб дізнатися, чим живе Мелітополь, наш спікер розмовляє саме з різними людьми, які або виїхали з Мелітополя, або знають, що там відбувається. Мелітополь, нагадаю, є стратегічне місто для звільнення Півдня. Ніхто цього не приховує. Це знають рашисти, це, звичайно, знають Збройні Сили України. Ми чекаємо на момент, коли Мелітополь нарешті буде звільнений. А далі у нас новини від Інни Марецької. І після новин я повернусь до цієї студії.